для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
У хаце посвятлела. Тихо, без грукату Еся, позяхаючи и чухаючи голову, вернулся у хату. Ешку налемул, а то Есику отдам, цикнул на дочку Шумахер. А ты, кавалер польский, уже личишь себе дорослым? Звернулся он до Юзика.
А ти не бай струк же, недоносок.
Ганарліва адказаў Юзік, адводзячы галодныя вочы ад сальцісона.
Хі, свалата! Ай-вэй, мой курачку не баіся зарэзаць!
Расплюнуць, упэўнен адказаў Юзік, нажом шах!
Сара, за курачку 40 грошаў? Нож кінь, трэба сякерай па шыі на калодзе.
Выйшлі на двор. Певень со звязанными ногами лежал ля адрыны. Юзик поклав его на дубовый пянёк, обедвими руками поднял высоко над головой сякеру. Певень с перапуду дрыгнул звязанными ногами и взлетел с колоды. Сякера засела в древе.
«Эх, хлопча, слабый, ну, кто ж так бье?»
попракал Юзика Шумахер.
Ты левой рукой трымай его за ноги, а правой целься у шию.
Так и зрабил. Нервово схапил птушку, затиснул ноги, смальнул с размаху сякерой. Файно отрымалася. Головка отскочила аккурат у ты место, где починалася шия. Юзик узял певне закрывавленную шию, высоко трымаючи над головой усмехнулся.
«Летуны все могут, коли захочут, проша!»
Шумахер похвалил. Правда, за гэтые 40 грошей пришлось еще и обскупти птушку. Бег усю дорогу, а все ж у школу спазнился.
«Так!» — с яхидностью сустрел его выкладчик географии Кандыба. «Колумб!» Не спешается до Америки. Шкода. Ну-с, якую кару, дети, мы придумаем Юзику?
Класс молчал.
Что нам скажет Базыль Шапетька? У куток, пан учитель,
бойко отрапортовал лопавухий хлопчук.
Традыцийно. А что нам пораить? Лея Шумахер.
Тройчы прочитать молитву, отказала Лея.
Неблаго. Чуешь, Юзик? Лея раит тебе без запинки 5 разов прочитать молитву.
Гэтые штучки Кандыбы дети добра ведали. Каштовали их на уласной скуры. За мизерное порушение дисциплины, спазнение, непоспеховость усе с класса тямаль усе несли кару, якую кожны придумывал другому як помсту, за то, что неколи той придумывал яму. Стояли у кутку, выпивали за раз литровый графин воды, танцевали краковяк, носили воду у калидорный бачок, бегали пану на учителю по газеты до будки Кавальского.
Но... «Зачинай!»
— Кандыба хлёстко ударил стеком по халяве.
«Шить, Дух Швенты, освенчи сердце и умыслы наши, а додай нам поменьче у той охоцы научте нашей, жеби та наука была для нас с пожитком для честных прац през Христа Пана нашего. Амен!» — процедил про зубы Юзик. «Кепска, хлопе!» Родную мову треба ведать. Любить треба польскую мову. Давай еще раз больше думлива. На твари кандиби з'явилася кривавая усмешка.
Кандиба нагадваў нечым хамелеона. Кожны дзень ён мяняў вопратку альбо пальчаткі да яе. Рэгулярна стрыг па модзе вусы, бародку, ніколі не насіў болем, чым месяц, адну і тую ж прычоску. Можна сказаць, што яго твар не меў аніякага твару і не памыліцца. Такому чалавеку даспадобы было служыць у дэфензіве канфідэнтам. Так, дарэчы, кажучы, тайным асведамітелем яго і лічылі калегі, крыху баючыся і цураючыся яго. У Кракаве Кандыба прайшоў курсы перападрыхтоўкі, валодаў польскай і беларускай мовамі дасканала. Юзік маўчаў.
«Зачынай! Цябе ж лея просіць!» – ужо больш строга паўтарыў Кандыба.
«Не буду», – цвёрда адказаў Юзік. У ім паднімалася нянавісць і да Кандыбы, і да Леі, асабліва да Леі. Ён адпомсціць, ёй не будзе літуном, калі не адпомсціць, абавязкова адпомсціць.
«Дзеці, давайте папросім Юзіка спульно. 3-4 «Зачынай!»
Грымнула на ўвесь клас. Невядома, чым скончылася б першая ў жыцці дуэль упартага Юзіка з не менш упартым Кандыбам, калі б не заглянула ў клас тэхнічка Феня.
«Шапрашам, пан навчыцель, лятун, бяжы хутчэй дамоў, твая сястра Маня ўтапілася, царства ёй нябеснае!»
Кандыба моўчкі ў знак згоды махнуў рукой. Увечары таго ж дня Уля, Юзік і Якаў Сушчык далі бацьку тэлеграму. Хавалі Маню ціха, чадзіў ладан. Сівы псаломшчык, чытальнік Юрыўскай царквы Фома, якога за вучонасць вельмі паважалі, дачытваў, пачаўшы з раніцы святы псалтыр. На ўздых «Господі памілуй, Господі памілуй, Господі памілуй, Господі памілуй», яшчэ ўздых «Памілуй, Господі памілуй, Господі памілуй, Господі», і ад гэтага біблейскага рэфрэна халадзіла жылы. Прыехаў з канём. «Знайдзен», прасіў паспяшацца, бо яго чакалі на полі. Калі выносілі з хаты труну, не вытрымала, Уля зараўла. Кусаў вусны Ігнат. З метро трымаўся. На могілках ля долу чакаў айцец Андрэй, які паспеў адслужыць ужо адну паніхіду. Да долу, які выкапалі ля ракіты ў нізіне, ад цвінтара прысунуліся калекі, жабракі, хрысціліся, цалавалі нябожчыцу і плакалі. З метро не сцярпеў. Упаў на труну, біў рукой па яшчэ пахучай сасновай дошцы, плакаў: «Маня! Маня! Дачушка родная! Чаго ж ты так рана дамоў сабралася? Кветачак не нарвала, дзетачак не нагадавала. Манечка, ластаўка моя любая!» Сыпнулі па тры жмені сырога пяску. Надыміў напаследак кадзілам Андрэй. Вечная память рабе Божией Марии, вечная память. И опустили труну у дол. Могила росла на вачах. Калавуршики спяшаліся, ужо накрапаў дробны дождык, грымнуў над самым вухам траскучы і страшны майскі гром. Юзік абклаў магілу хваёвымі галінкамі, уля абсыпала ландышамі. Сыпнуў на зямельку шчодры благагавейны дождж, на дрэвы, на зеляніну, на кусты белага бэзу, у якім хаваліся могліцы. Уля і Ігнат, трымаючы пад руку бацьку, рушылі да вяза, пад якім паспеў схавацца Юзік. Адчуваючы цяпло сваіх дзяцей, падобнае да цяпла гэтага майскага дажджу, з метро падумаў: «Няўжо, Господі, гэта старасць! За што? Так і не ўбачыўшы, не пакаштаваўшы шчаслівай жыткі! А Маня... За што кара твая, Господі? Не забіваў нікога, не любіў чужую жонку, не украў, зайздросціў. А ці ж грэх зайздросціць? Паганцам і лайдакам, крый Божа, не зайздросціў ніколі. Панскаму гонару ўладзе бурмістра не зайздросціў. Эх! Маня, Маня, што ж ты нарабіла? Як пакінуць Улю і Юзіка адных? Ай, не знайду розуму. Памруць з голаду».
«Папко, ты нешта кажаш?» – спытаў Ігнат.
«Не, не, сынок, не».
На памінальнай вячэры феня перадала Юзіку шклянку мёду і абаранкаў. Стары назіраў за малодшымі, быццам вывучаў іх. Усе пацягнуліся драўлянымі лыжкамі па кавалачкі абаранкаў у канун. Стары бачыць хударлявыя рукі, вострыя ключыцы і ўжо не сумняваецца. Нельга пакінуць адных. Канцы. Прыйдзецца зноў перабівацца наймам, падзёншчынай, а іх пагнаць у пастухі. Суцяшала надзея на Юзіка, мо Бог дасць, прыб'ецца да гімназіі ў Лунінецці ў Пінск. Мікіта, Маня, Уля, мала, лічы, зусім не ведалі, як пахне грыфельная дошка, а гэтага кроў з носа, а вывучыць павінен. Шчэ успомніў пана Шыдлоўскага, які, стрэўшы пад воду з нябожчыцай, зняў капялюш і як быццам пільна і доўга глядзеў на Улю. Мо сапраўды аддаць яе ў прыслугі? Дзеўка прыгожая, ладная, рабіць умее, так што возьме, а там... Акрэпну, стану на ногі, забяру дамоў. Эх, калі грошы цягнуць кішэню да зямлі, які ты мне больш пан, раўня, трэба будзе ўзаўтра сунуцца ў маёнтак. Стомленыя дзеці ляглі.
«Папко, тушыце свечку ды кладзіцеся спаць. Чуеце, га, папко?» перабіла яго думкі Уля.
«Чую, чую».
Стары перахрысціўся на драўляную ікону святого Мікалая Угодніка, заціснуў між патрэсканых пучак агеньчыкі свечкі, цяжка ўздыхнуўшы ад стомленасці, з горы і горкіх думак, лёг на драўляны насціл ля печы і ў момант заснуў. Не клаўся толькі Ігнат. Сядзеў на прызбе і глядзеў у бездань зорнага неба. Уля, не без слёз,
Першаму яму расказвала пра тое, што здарылася на хабішчанскай кручы і як здарылася. Ігнат уважліва, не перабіваючы, усё выслухаў і пакляўся знайсці барку і адпомсціць за сястру. Шэпкая памяць Улі запомніла мянушку. Бо калі не ён адпомсціць, тады хто ж? Бог, думаў ён, углядаючыся ў бяздоннае неба. Ну, адзіны, дзе ж твой меч караючы, а? Дзе? Гулілі маладой ліпы майскія жукі, ды недзе на лазе ля самай гарыні брахаў на некага сабака. У маёнтку Юліуша Шыдлоўскага, 16-га ардыната на Нырчы, 12-га на Плотніцы, графа на Дубаі, кавалера Мальтанскага, які меў за сабой не адну тысячу гектараў зямлі, амаль 30% зямлі ўсяго павета, у гэтага крэсавага зубра гасціў яго даўні сябра, з якім яшчэ ў маладыя гады паляваў разам з Мікалаем другім у Белавежы на зуброў і аленяў, вядомы суддзя і дэпутат Сейма Войцех Прус. Апошнія 15 гадоў Юліуш, гэты з выгляду яшчэ бравы сівы стары, з такімі ж сівымі вусамі на рэзка акрэсленым твары, адышоў ад палітычнага і свецкага жыцця. Больш-менш багатая шляхта ваяводства, зайздросцячы вялікаму багаццю, пусціла чутку, што зубра ў Варшаве напаткалі непрыемнасці. Казалі, выявіліся факты яго махінацый. Яшчэ ў першы перапіс 1920 года магнат не дапісаў за сабою каля 500 гектараў. Потым не сыходзілі з языкоў не меншыя лічбы утоеных падаткаў. Сенатар Войцех Прус больш за астатніх ведаў вытокі зацяглай зімовай спячкі свайго сябра. Юліуш стаміўся штодзённа адстойваць сваё лідарства і права быць першым. У свеце з'явіліся больш моцныя важакі, асабліва сярод войска, а ён у ім паважаў аднаго Пілсуцкага. Палезлі на від усялякія прыдзісветы і махляры, якія ўмела кааперыраваліся з нямецкім і англійскім капіталам. Заводчыкі нейкім лісіным нюхам загадзя чулі, куды ўкласці капітал і абыходзілі старых графаў і арыстакратаў. Калі раней Юліуш узначальваў невялічкую спулку мільянераў, то цяпер вялікія грошы былі ў многіх. Жыццё страціла для яго былую цікавасць, баючыся, гонячы прэч паршывую думку, Шыдлоўскі не мог і не змірыцца з ёю, ён быў роўны з астатнімі. Мо таму, каб аблегчыць цяжар перажыванняў, і замкнуўся надоўга ў сваім нырчанскім маёнтку. Крэсавы зубр меў двое дзяцей. Сына Казіка, які з гонарам закончыў нясвіжскую ваенную гімназію, а цяпер служыў прымаршалку ў сталіцы, і старэйшую дачку Люцыну. Майонтак у нирчі, як і вся ординація. Усе рухоме і нерухоме перейшло у спадщину від батьки, графа Шидловського. Після ж смерті родного брата Альбрехта, той загинув під Києвом у 1920 годі, смерть якого вельми оплакував і навіть побудував його пам'ять у парку капліцу, тільки Казик і Люцина мали право на майомость, ляси, паші, сади і палетки. Жонка Юліуша тяжко хворіє і навряд чи переживе його, заставався тільки реванш. Казик, маючи світлу голову і батькову підтримку там при дядку, уславить знов добре і моцне ім'я роду, тайно бачив у снах Юліуш свого сина президентом Другої Речі Посполітей. Люцина вже була однойчі видана замуж за сина лодінського фабриканта. Недовго прижили разом, накрила, як казали, свого судженого з полюбовницею на власному ложку. Пуга ядлупцавала обоїх і, маючи не менший гонор, як батька, кинула Варшаву, приїхала до старих і увесь свій вольний час віддала коням, виписуючи спеціальну літературу. З весни вивозили на механічній колясці, виписаній з Лондона, погреться на сонці старую пані, яка п'ятий год з своїх 73 була паралізована. На початку хвороби Юліуш, який цанів жонку за відданість і любов до дітей, возив її на гразі. Але ж нечакана старая пані почала глухнуть, возить перестали, не було поляпшення. Сім'я Шидловського жила у двухповерховому мурованому будинку, ці, як у пострадавньому звали нирчання у замку, що мав форму військової конфедератки. До будинка вела алея, поабапал якої росли широколістые старые кльони. У одноповерхових помешканнях, розсипаних як гриби і побелених з вясны вапнай, мела покойчики прислуга. Кухар, його жонка, вартовники великого і бодай одиного у своїй пригожості і неповторності славутого парку. Конюх Язеп з жонкой бегли з Росії син кулака под лясничий, який доглядав і аховував тільки древи у парку. Великий покой мав управляючий кунік і вже зовсім невеликий покойчик глухонямий Адам, який був у майонтку і за садовника, і за помочника Язепа, і за механіка. Юліуш мав одиную на увесь павет легкову машину. Казали, что Адам был колись нормальным, як усе, и быцем неде на войне, а не мел и оглух. Иншие баяли такое. Адам был глухонямы от нараджения, и за тое, что уратовал житё Юліушу, яще батька, граф Шидловский, узяв его на вечную службу до себе. Тепер Адаму было больш за 60, был ён высокі, хударлявы, з вялікімі ручышчамі і злымі вачыма. У апошнія гады, асабліва за мінулую зіму, у Шидловскага неяк сама па сабе склалася местачковая спулка картаедаў, уедлівых і заўзятых. Сярод тых, хто меў доступ у дом шаноўнага пана, былі ксёндз Дамінік, бурмістр Шыла, старшы следчы пастарунка Браніслаў Саўчык, пан Яндрусік, якога за п'янства і нахабства Юліуш терпець не мог, але ж любіў за востры едкі язык. Таму больш для філасофіі і мірыўся з яго паводзінамі. Зрэдку прыязджаў павятовы камендант пад камісар Альшанскі. Резаліся у карты не менш азартныя запойна, як у лепшых ігральных дамах Європы. З усёй кампаніі быў толькі адзін балельшчык ксёндз Дамінік, не гуляў у карты прынцыпова. Дзень удаўся на славу. Ужо з раніцы пачало прыпякаць сонца. Правда, магутныя вязы ды ліпы яшчэ хавалі начны халадок, і лёгкі ветрык з гарыні, што падступала сваім рукавом да парку, крыху прабіраў цела. Пасля смачнага снедання з першым радысам, кропам, Знявши капелюши і виставляючи злисілі лби до сонця, усі гуртом шпацирували по алеї.
«Ах, Юліуш, ведаєш, чим адрознівається твоє воєводство?» – почав Войцех.
«Цікаво, чим?» «Круглогодовим кваканням жаб і спрадвечним бульканням непроходних болот?»
«Нє. З усіх чотирьох воєводствів усходніх кресов Полесське я лічу лепшим. І ось чому. У нервовым Віленським мне хочеться гандлявать, нешта будавать, одним словом, дзейнічаць. У ненадійным Новогрудським баіся, каб цябе не забілі, не пакалечылі забастоўшчыкі. Гэта наша самае небяспечнае ваяводства, многа незадаволеных і камуністаў. У Беластоцкім цябе пановае жах ад галечы поўнага хаосу. Зато і ў Палескім хочацца жыць, адпачываць і піць сокі маці прыроды. Вось дзе хараство, як на картинах титанов адраджэння. Хо-хо-хо, тут вольна дыхаецца, і крулевская велічнасць прыроды схіляе да філасофскага роздуму. Здаецца, нідзе я не бачыў такога пакорлівага, інфантыльнага і маўклівага люду, як тут. Казачная, панове, раўнавага прыроды і ўсяго існага. Мне гэта нагадвае залаты век нашага Сігізмунда старога. І нават не пужае, што тут мы, па сутнасці, адны за якіх-небудзь 50 кілометраў ад Расіі.
Жарты, панове, у Расіі сваіх турбот поўны рот. Так-так, калі чакаць нам палякам небяспеку, дык толькі ад немца. Чулі? Геринг адмовіўся есці масла. Гаворыць, не магу, не буду, калі мая дзяржава галадае.
Нам аднолькава, ці наш забойца будзе мужык, ці адукаваны інтэлігент. А Геринг ваш дурны ўсё роўна здохне, як і ўсе мы. Паспяшыў уставіць сваё слова Яндрусік.
«А што новага ў сталіцы, пан Войцех?» – спытаў бурмістр.
«У сталіцы? Як заўше, кожны думае, што ён не памрэ.
Як партыя? Дзе два палякі, там тры партыі, казалі ў пачатку стагоддзя», – усміхнуўся Войцех. «Шчыра кажучы, лепшыя галовы айчыны стаміліся ад эндэкаў, якія толькі тым, здаецца, і заняты, каб даказаць, што яны лепшыя. Хадэкі, гэтыя хрысціянскія дэмакраты, далей свайго плота нічога не бачаць. Я асабіста, зноў жа, калі гаварыць шчыра, не веру ў стронніцтво людове».
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.